Мінску 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Олена Тихонович. Вітаю вас. Міністерство інформації перереєструвало часопіс «Архе». Гутарка з редактором Валером Булгаковим, який недавно вернувся у Білорусь. Рост заробкаў пабіў рэкорд у красавіку. Ці заўважылі гэта людзі? Мы пагаворым таксама пра тое, хто з заходніх еўрапейцаў шукае працы на ўсходзе. Усё гэта іншае неўзабаве, а зараз слова Алексею Знаткевічу для выпуску міжнародных навінаў.
Добры дзень. Сёння ў свеце. Брытанская паліцыя арыштавала двух чалавек на борце пасажырскага самалёта пакістанскіх міжнародных авіялініяў. Гэты самалёт перанакіравалі з Манчэстэру, куды ён накіроўваўся, ў аэрапорт Станстад непадалёк ад Лондону. Арыштаваных па прылёце абвінавацілі ў стварэнні небяспекі самалёту. Як пацвердзіла Міністэрства абароны Вялікабрытаніі, самалёт, які вылецеў з пакістанскага гораду Лягор, і меў на борце болей чым 300 чалавек, да пасадкі суправаджалі брытанскія вайсковыя знішчальнікі. Агенцтва Ройтэрс паведамляе са спасылкай на крыніцу ў праваахоўных органах, што паводле папярэдняй інфармацыі інцыдэнт на борце самалёта не быў спробай тэракту. Прэм'ер-міністр Грузіі Бедзіна Іванішвілі падчас размовы з журналістамі ў Тбілісі заявіў, што прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі можа быць дапытаны, калі пракуратура палічыць гэта неабходным. Іванішвілі не стаў удакладняць, якой менавіта справы тычыцца ягоная заява. У аўторак пракуратура Грузіі па абвінавачванні ў карупцыі арыштавала былога прэм'ер-міністра і былога міністра ўнутраных справаў Вано Мерабішвілі. Ён лічыўся адным з найбліжэйшых паплечнікаў Саакашвілі. Адразу ж пасля допыту арыштавалі і былога міністра аховы здароўя, а цяпер губернатара Кахеці ва ўсходняй Грузіі Зураба Чабірашвілі. Пазней яго выпусцілі пад заклад. Саакашвілі назваў гэтыя арышты палітычнымі рэпрэсіямі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін адхіліў прапанову аб амністыі прадпрымальнікаў, назваўшы праект пастановы сырым і недапрацаваным. Аднак ён паабяцаў правесці кансультацыі з урадам аб магчымасці амністыі. У пачатку гэтага году упаўнаважаны па справах прадпрымальнікаў Барыс Цітоў выступіў з ініцыятывай аб амністыі, якая была прымеркаваная да дня прадпрымальніка 26 траўня. У офісе расійскага бізнес-амбудсмена кажуць, што за апошнія 5 гадоў у Расіі паводле эканамічных артыкулаў асудзілі 250 тысяч чалавек. З іх болей за 13 тысяч знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі. Мы на хвалях Радіо Свабода працягваем паведамленне пра міжнародныя падзеі. Некалькі інтэрнэт-правайдараў без папярэджання заблакавалі доступ да рэсурсаў папулярнага відэахостынгу YouTube ў Таджыкістане. У асацыяцыі інтэрнэт-правайдараў Таджыкістану заявілі, што гэта зрабілі на распараджэнне службы сувязі краіны. Кіраўнікі таджыкскіх інтэрнэт-кампаніяў адмаўляюцца каментаваць гэтае рашэнне. Назіральнікі лічаць, што прычынай цяперашніх праблемаў з доступам да YouTube стала размешчанае на ім відэа з вяселля сына прэзідэнта Рахмона Рустама Эмамалі. Дарэчы, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org можна пабачыць 10 відэа з YouTube, дзе танчаць прэзідэнты розных краінаў, у тым ліку таджыкскі прэзідэнт Рахмон і беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка. Амаль 900 чалавек эвакуавалі з некалькіх жылых дамоў на лясной вуліцы ў цэнтры Масквы з-за падземных штуршкоў, на якія паскардзіліся тамтэйшыя жыхары. Як паведамляе Міністэрства надзвычайных справ Расіі, гэтыя штуршкі ў расійскай сталіцы былі водгулем магутнага землятрусу ў Аходскім моры і не ўяўляюць пагрозы для жыхароў гораду ніякіх разбурэнняў.